aplūkot un iepazīties ar to bagātību, ko var piedāvāt mūsu amatnieki, zemnieki, ražotāji, jo šajā dienā notiks arī izstāde Māras istaba. Un to pavadīs arī četru paaudžu mūsu Līvāna novada folkloristi, kuri sniegs ieskatu tieši Līvāniem un Līvāna novada raksturīgajos tautas dziedājumos. Nu un sestdienas vakarā mēs visu aicinām uz mūsu novada gaismas pili. Tas būs vesels stāsts izstāstīts ar septiņu bērnu un jauniešu balsīm, septiņu stāsti, septiņas krāsas, septiņas dienas uz mūsu Līvāna centrālās bibliotēkas fasādes. Un šī pasākuma noslēgumā, apmēram pulkstens 7:30 vakarā, iedzīvotāji vienosies arī zibakcijā ar lukturīšiem un saviem mobilajiem telefoniem.